Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Politiikka on maailman hallitsemista sanojen avulla. Kulunut kevät osoitti, että kansa on kyllästynyt poliitikkojen tekemään politiikkaan ja kaipaa uutta, raikasta politiikkaa, jota tekevät ihmiset, jotka eivät koskaan ole tehneet politiikkaa. Muutoksen pitää tuntua tietenkin myös kielessä. Tämä näkyy hyvin muun muassa toukokuun lopulla verkkolehti Uusi Suomen puheenvuoroja osastolla, jossa kirjoittaja intoutui tällaiseen poliittiseen analyysiin.
Viikon sitaatti.
Halla-aho on itse osasyyllinen niskaansa saamaansa lantasateeseen. Onhan hän älykkäänä miehenä takuu varmasti tiennyt, että lunta tulee tupaan, kun sohii muurahaispesää. Uusia raikkaita termejä aivan vilisee tässä kuvauksessa, joskin perinnetietoiselta pohjalta. Lantasade muistuttaa siitä, mitä ennen vanhaan satoi niskaan, kun kävi huonosti. Lunta tulee tupaan, kun sohii muurahaispesää, on myös sen verran villiä kuvakieltä, että emme voi kuin kiittää ilmiantajakuulijamme keskisuomalainen latinisti ja toivoa, että uutta luova raikas kielenkäyttö ei jää tulevalla nelivuotiskaudella oppositioon. Turku on saanut nimensä venäläisiltä kauppamiehiltä ja venäläisiin liittyy myös eräs turkulainen legenda. Sen mukaan turkulaisissa virtaa poikkeuksellisen yleisesti veriryhmän B-verta. Samanlaista B-veriryhmägienin yleisyyttä tavataan taas enemmän Venäjällä kuin Suomessa. Legendan mukaan syy tähän ilmiöön on niissä parissa tuhannessa venäläissotilaassa, jotka 1800-luvulla oli majoitettu turkulaisiin koteihin, kun kasarmeja ei ollut. Tarinan mukaan asiaintila johti ennen pitkää venäläissotilaiden ja turkulaisneitojen intiimeihin suhteisiin, joiden vuoksi Turun asukkaissa siis virtaa poikkeuksellisen paljon venäläisverta, joka näkyy poikkeavana B-veriryhmän osuutena. Legenda tunnetaan myös Venäjällä, jossa sitä on käytetty jopa matkailumainonnassa. Kansatieteen emeritusprofessori Pekka Leimu kiinnostui asiasta muutama vuosi sitten ja teki aiheesta Porthaan seuran verkkolehti Auraikaan kiinnostavan selvityksen. Siinä hän jäljittää genetiikan emeritusprofessori Petter Porttinin avulla tarinan synnyn serologian ja bakteriologian professori Eero Mustakallion tutkimuksiin. Mustakallio tutki suomalaisväestöä vuodesta 1935 vuoteen 1972, ja tilastojen mukaan varsinaissuomalaisen B-veriryhmäprosentti oli liki 20, kun se muuten Länsi-Suomessa oli vajaa 18. Leimu syventyy asiaan enemmän ja löytää lehtijutun Mustakallion virkaanastujaisesitelmästä vuodelta 1946. Siinä tämä selittää ilmiön varsinaissuomalaisten taajoilla kosketuksilla virolaisten kanssa menneisyydessä. Ei sanaakaan venäläisistä. Tiiviin salapoliisityön tuloksena Leimu löytää vuonna 1992 julkaistun Turun Sanomien jutun, joka lainaa Turkuseuran lehden juttua eräästä Mustakallion luentotilaisuudesta. Siinä toimittaja ilmeisesti omasta aloitteestaan selittää Mustakallion veriryhmäfaktaa teorialla venäläisistä sotilaista. Ja niin legenda lähti liikkeelle. Leimu esittää vielä tilastot tämän hetken veriryhmistä. Nykyään B-veriryhmää on Turussa saman verran kuin muuallakin. Hän myös pohtii professoriystävineen, miten parin tuhannen sotilaan yhteisö olisi voinut vaikuttaa veriryhmätilastoihin. Se olisi edellyttänyt sitä, että jokainen sotilas olisi siittänyt turkulaisneidoille 10 jälkeläistä. Tuossa vauhdissa ei olisi paljonkaan ehtinyt äkseerauksien ja manöövereiden suorittamiseen rykmentin kanssa. Leimu päätyykin selittämään tilastojen B-veriryhmäpiikin joko suhteilla virolaisiin tai sitten sattumalla. Venäläisiä läheisempi suhde suomenkielisellä Turulla on aina ollut ruotsinkieliseen Åbuun. Miten Turku ja Åbu tulevat toimeen keskenään? Onko kyseessä rauhanomainen rinnakkainelo vai pattitilanne apartheid-politiikassa? Oulussa syntynyt turkulainen Lauri Karvonen on naimisissa åbulaisen vaimon kanssa ja hän toimii valtio-opin professorina Åbu Akademiissa, joten hän on näköalapaikalla kertomaan meille, miten Turku ja Åbu makaavat. Åbo Akademiin valtiopin professori Lauri Karvonen. Turku on Turku, mutta Turussa on myös Åbo. Kumpi oli ensin?
Kun Turun kaupunki syntyi 1200-luvulla, niin molemmat kielet olivat silloin täällä läsnä. Mitä sitä ennen oli, se on vähän niin kuin historian hämärässä.
Perustettiinko silloin 1200-luvulla Turkua vai Åboa?
Kyllä, käsittääkseni perustettiin molempia. Täällä oli väestöä molemmista kieliryhmistä ja todennäköisesti myöskin Turkua perustamassa olleet paikalliset merkkihenkilöt olivat sekä suomen että ruotsinkielisiä, monet varmasti kaksikielisiä.
Turku on nykyään numeroiden perusteella isompi kuin Åbo. Onko se ollut aina isompi?
No mitään selvää kielitilastoahan ei ole olemassa esimerkiksi keskiajalta, mutta oma arvioni on se, että suomi on aina ollut pääväestön kieli, eli Suomella on ollut enemmistö. 1800-luvulla joskus ruotsinkielisiä oli runsas 40%. Sitä vanhempaa tilastoa en ole nähnyt. Mutta Turkua ympäröivä maaseutu on aina ollut suomenkielistä, niin minä luulisin, että Turussa on ollut suomenkielinen enemmistö koko sen tunnetun historian ajan.
40% 1800-luvulla, se on aika lailla enemmän kuin nykyään. Onko se 5-6% kieppeillä?
Näin on, joo. Siis turkulaisten ruotsia äidinkielenään puhuvien määrähän ei ole muuttunut kovinkaan paljon, mutta osuus sitäkin enemmän.
Noin 10 000 ruotsia puhuvaa ihmistä on siihen sitten ympärilleen saanut teollisuudelle työväestöä ja muuta asukasta ympäristökunnista ja muualta Suomesta.
Näin juuri. Ihan sama on tapahtunut oikeastaan koko eteläisessä Suomessa, missä on ruotsalaisalueita. Helsingissähän oli 1800-luvulla selvä ruotsinkielisten enemmistö, mutta siellä väestö on kasvanut vieläkin enemmän kuin täällä ja kielisuhteet vastaavasti muuttuneet.
Ovatko Åbon ruotsinpuhujat aikoinaan olleet rannikkoruotsalaisia, siis suomenruotsalaisia vai riikinruotsalaisia, Ruotsista muuttaneita?
Varmasti nykyisen ruotsinkielisen väestön juuret enimmiltään ovat suomen ruotsinkielisessä väestössä, eli siinä, joka on ollut täällä varhaiskeskiajalta lähtien. Mutta toisaalta varsinkin Ruotsin vallan aikana yhteydet nykyisen Ruotsin alueeseen olivat valtavan vilkkaat, ja eihän tämmöistä rajaa tietysti ollut, kun oltiin samaa valtakuntaa. Että tietysti Suomesta siirtyy sekä suomen että ruotsinkielisiä nykyisen Ruotsin puolelle ja päinvastoin.
Perinteinen näkemyshän on ollut, että ruotsinkieli on ollut tällainen hallintokieli ja vallanpitäjien kieli. Onko Åbossa ollut ollenkaan rahvasta?
On ollut ja on edelleenkin. Siis pääosa suomen ruotsalaisista ovat taloudelliselta ja sosiaaliselta rakenteeltaan aivan samanlaisia kuin suomenkielisten pääosa, eli nykyään keskiluokkaa. Ja tämä on ollut aina näin. Valtaosa kummankin kieliryhmän edustajia ovat olleet niin sanottua tavallista kansaa. Sitten tämä hallitseva luokka, niin sen kielellinen rakenne on muuttunut. Se on nykyään selkeästi pääosiltaan suomenkielinen, jossakin vaiheessa se on ollut leimallisesti ruotsinkielinen.
Milloin tämä vaihto on tapahtunut?
No lopullisesti se tapahtui silloin, kun maahamme tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, jolloin äänioikeus ei ollut riippuvainen esimerkiksi siitä, että miten paljon omistia niin poispäin. Niin silloin hyvin nopeasti suomenkielinen valtaväestö sai poliittisen vallan Turussa 1920-luvulla lopullisesti. Tämä kielten suhde, niin me mielletään se usein 1800-luvulta alkanutta kieliriitaa vastaan, mutta ei sellaista ollut olemassa aikaisempina. Siis koko Ruotsin vallan ajan kieliryhmien suhteet olivat ihan toisella pohjalla ja oli myöskin muita kieliä, joita puhuttiin ja käytettiin. Ja meillä oli esimerkiksi keskiajalla Turussa hyvin vaikutusvaltainen saksalaisten kauppamiesten ryhmä, joka samalla tavalla vähän niin kuin Tukholmassa piti merkittävää osaa paikallista valtaa hallussaan.
Ja olen ymmärtänyt, että tämä kieliriita ei ole Turussa koskaan ollut oikein olemassa oleva, että se olisi Helsingissä ollut.
Se suomalainen kieliriita keskittyi hyvin paljolta Helsinkiin, Helsingin sivistyneistöön ja varsinkin Helsingin yliopiston kielelliseen asemaan. Kyllä Turussakin oli tietysti aitosuomalaisia ja ruotsinkieltä puolustavia, mutta kiista ei ollut kyllä yhtä kiihkeä täällä.
Miksei?
No se todennäköisesti johtui siitä, että todellinen valtataistelu Suomessa käytiin Helsingissä silloin, niin kuin sitä käydään juuri tällä hetkelläkin. Ja Turku oli jo siinä vaiheessa, vaikka se oli merkittävä kaupunki, niin se ei ollut enää mikään keskuspaikka Suomessa. Ja näin ollen pystyttiin suhtautumaan asioihin ehkä vähän suuremmalla maltilla.
Eli turkulaisten henkisillä ominaisuuksilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, kuten sillä, että olisi totuttu pidemmän aikaa elämään yhdessä eri kielisten kanssa.
Mä luulen, että Helsingin paikallisväestöllä oli itse asiassa vahvempi tausta tämmöisen kaksikielisyyden suhteen, koska Helsinkiä ympäröivä maaseutuhan on alun perin ollut aivan selvästi ruotsalaisvoittosta. Ja niin ollen Helsingissä ihan 1950-60-luvulla saakka, niin helsinkiläiset olivat tottuneet siihen, että kumpaankin kieltä käytetään. Mutta kun Helsingistä oli tullut pääkaupunki Suomessa, niin sen väestömäärä kasvoi ja se alkoi vetää puoleensa henkilöitä, jotka tietysti halusivat oman osansa taloudellisesta ja poliittisesta kulttuurisesta vallasta, ja sen takia kieliriita olikin niin kiihkeä juuri Helsingissä.
Tämä on jännittävää, miten peilikuvia tavallaan Helsinki ja Turku ovat tämän kielisyyden kannalta. Toinen on merkittävä ruotsia puhuva kaupunki keskellä suomalaista asutusta, ja toinen on merkittävä suomen kieltä puhuva kaupunki keskellä ruotsinkielistä asutusta.
Niin, alun perin keskellä ruotsinkielistä asutusta.
Aivan, joo.
Nykyään Helsingin ympäristö on muuttunut aivan täydellisesti, niin kuin kaikki tiedämme.
Mitenkäs tämä kielen puhuminen? Kieltähän voidaan oppia, että kaikki oobulaiset ja turkulaiset eivät välttämättä ole eri kaupunkien asukkaita.
Eivät suinkaan, vaan päinvastoin turkulaiset puhaltavat aika pitkälti yhteen hiileen ja ovat ylpeitä kaupungista ihan äidinkielestä riippumatta.
Voiko Turussa elää koko elämänsä puhumatta oobua?
Kyllä, ja valtaosa suomen kielestä enemmistöä tekee juuri näin, koska kielten määrälliset suhteet ovat ne, mitkä ne ovat, niin voi aina lähteä siitä, että kaikkialla pärjää suomen kielellä, kun taas ruotsin kielellä ei voi laskea pärjäävänsä yhtä yleisesti ja yhtä hyvin.
Åbo ei ole siis tarpeeksi suuri kaupunki niin, että siellä pärjäisi pelkästään ruotsin kielellä.
Näin on. Tietysti åbolainen oppii orientoitumaan sillä tavalla, että jos haluaa ruotsinkielistä palvelua, niin tietää, että missä liikkeissä, missä laitoksissa ruotsinkielistä palvelua on saatavilla ja pyrkii sitten usein sinne.
Turku ja Åbo eivät ole siis maantieteellisiä alueita.
Eivät ole, eivätkö koskaan olleetkaan. Siis väestö on aina elänyt ja asunut rinta rinnan. Tämmöisiä gettoja ei kyllä ole olemassa, eikä käsittääkseni niitä ole koskaan ollutkaan. Sitten on toinen asia, että ruotsinkielisistä suhteellisesti suurempi osa asuu Turun keskustassa ja näin ollen suhteellisesti pienempi osa lähiöissä. Prosenttiluvut vaihtelevat jostakin korkeimmillaan 20% ruotsinkielisiä ihan muutaman prosenttiin ruotsinkielisiä.
Onko keskustassa jotain tiettyjä alueita? Onko esimerkiksi jompikumpi puoli joesta?
No tällä puoli jokkeen, siis itäinen tuomiokirkon puoli Turkua, on prosentuaalisesti ruotsinkielisempi kuin toista puolta jokkeen. Mutta mistään suuresta erosta ei ole kysymys.
Johtuuko se siitä, että Åbo Akademia on sillä puolella?
No esimerkiksi siitä, koska siellähän on Turussa noin 8000 opiskelijaa ja noin 1200 Åbo Akademiin työntekijää, niin tietenkin he pyrkivät asumaan lähellä Åbo Akademiita, mikäli vain semmoisen asunnot onnistuvat saamaan.
Onko Åbo Akademi Åbon suurin työnantaja?
Kyllä, siis Turun ruotsinkielisten selvästi suurin työnantaja. Tällaista asemahan Turun yliopistolla ei ole suomenkielisten keskuudessa.
Turku ja Åbo menevät siis lomittain. Ravintola siellä, yliopisto tuolla, åbolainen osakunta siellä, åbonkielinen päiväkoti siellä, puistot, johon kokoonnutaan vappubrunssille.
Kyllä näin on tietysti, että on olemassa tämmöisiä perinteitä, kuten esimerkiksi tämän vapunaaton fiiraaminen. Åbo Akademin ylioppilaskunta viettää sitä Vartiovuorella ja Turun yliopiston ylioppilaskunta käy kukittamassa liljapatsaan ihan siinä Vartiovuoren lähistöllä Aurajoen rannassa.
Ravintolat pärjäävät sen mukaan, että jos åbolainen ravintola pärjää, niin se pärjää.
Joo, tietysti aina voidaan ruotsinkielistä palvelua tarjoamalla ohjailla aika herkästikin ruotsinkielisten kulutustottumuksia. Monet ruotsinkieliset, vaikka osaavatkin erittäin hyvin suomea, ovat sitä mieltä, että on kivaa ja kohteliasta, että meille tarjotaan palvelua myös ruotsinkielellä. Ja silloin he esimerkiksi saattavat mielellään käydä semmoisessa ravintolassa, jossa palvelu on kaksikielinen.
Voiko tämän eron turkulaisen ja åbolaisen ravintolan välillä nähdä ulkoapäin?
No ei oikeastaan. Onhan meillä tietysti olemassa semmoisia ihan nimeltäänkin ruotsinkielisiä paikkoja kuin Svenska Klubben, mutta sielläkin saat varmemmin suomenkielistä kuin ruotsinkielistä palvelua.
Onko åbolaisia keskikalja räkälöitä, jos ilmaus sallitaan?
En usko, että Turun alueella on keskikalja paikkaa, missä pääosa asiakkaista olisi ruotsinkielisiä. En usko näin.
Mistä se johtuu?
Kyllä kai se paljolta johtuu siitä, että ruotsinkielisten määrä kuitenkin on niin rajoitettu, että ei siihen ole oikein määrällisiä edellytyksiä. Sitten saattaa olla, että tämmöinen väestö, joka on yliedustettuna siellä, esimerkiksi työttömät ja moniongelmaiset, niin niitä on suhteessa vähemmän ruotsinkielisten keskuudessa.
Pitäisikö nyt taas kysyä, että mistä tämä johtuu?
Ja se johtuu tietysti monesta seikasta, mutta ruotsinkieliset ovat ennen kaikkea keskiluokkaa Turussa, ei niinkään Turun ulkopuolella, mutta Turussa. Ja ruotsinkielisillä on vahva sosiaalinen verkosto, joka aikaansaa sen, että ihmiset yleensä viihtyvät itsensä ja elämänsä kanssa varsin hyvin. Turkulainen neurologi Markku Hyyppähän on tutkinut tätä suomenkielisten ja ruotsinkielisten eroa, mitä tulee terveystilaan. Ja hänen päätelmänsä on jo monet vuodet ollut se, että tämä vahva sosiaalinen pääoma ruotsinkielisten keskuudessa myöskin suojelee heidän terveyttään.
Kaverini, joka vietti nuoruusvuotensa Raunistulassa, joka on radan varressa sijaitseva asumisalue, tuolla puoli jokkeen. Muisteli nuoruutta ja kertoi, että nuorena jengit tappeli keskenään, ja hän kertoi, että mukana oli myös ruotsinkielisiä jengejä. Kysyin, että oliko tässä tämmöinen kieliasetelma terävöittämässä tappeluita, niin hän väitti, että ei olisi ollut. Onko... Mä jotenkin ajattelin, että tämä, että jengit tappelee keskenään ja erikieliset jengit tappelee keskenään, että siinä on kyse jonkinlaisesta tasavertaisuudesta.
Joo, näitä tämmöisiä jengitappelujahan on eri muodoissa tutkittu ja muun muassa tätä Pohjanmaan näiden häjyjen toimintaa ja niin poispäin. Sitä on aika paljonkin tutkittu ja on käynyt ilmi, että ei se kieli sinänsä ole niin kuin se keskeinen motiivi, vaan se keskeinen motiivi on aina se, että on olemassa meidän jengi ja jonkun muun jengi. Ja se toinen jengi on niin kuin määritelmällisesti aina kilpailija ja sitä pitää yrittää vastustaa. En ole koskaan kuullut mistään semmoisista suurista tappeluista tai kiistoista, jotka olisi nimenomaan ollut tämmöisiä jengien välisiä kielikiistoja.
Se vielä puuttuisi. Tässä tulee mieleen tämmöinen, mitä nykyään sanotaan, pelon maantieteeksi. Ennen vanhaan puhuttiin vain terveestä järjestä, että kannattaako nyt joka paikkaan tunkea nokkaansa. Onko Turussa tällä hetkellä tai tiedättekö olleen olemassa, valtio-opin professori Lauri Karvonen, jotain sellaisia paikkoja, joihin oobulaisen ei kannata Turussa mennä tai turkulaisen mennä?
No, valtaväestö voi mennä ihan mihin tahansa ja kaikki ymmärtävät ja hyväksyvät se, että he ovat valtaväestöä. En menisi kovalla äänellä puhumaan ruotsia tuohon torille joskus 1:30 aikaan perjantai- ja lauantai välisenä yönä, mutta en menisi myöskään, jos olisin tummaihoinen tai islamilaisittain pukeutunut tai leimallisesti homoseksuaali tai joku tämmöinen, koska siellä on adrenaliinia pursuavia nuoria miehiä, jotka etsivät jonkinlaista poikkeavuutta, jonka kimppuun voi hyökätä ja on ehkä olemassa ravintoloita, jotka joskus yömyöhään eivät ole valmiita toleroimaan Suomen ruotsalaisia, eivätkä ulkomaalaisia, eivätkä erinäköisiä ja eri tavalla käyttäytyviä muutenkaan. Mutta noin yleisesti ottaen tämmöistä pelon maatiedettä ei Suomen ruotsalaisten keskuudessa ole täällä Turussa.
Niin totta, tämä taksijono tai grillijono ravintoloiden sulkemisen jälkeen, eihän se oikeastaan kyllä ole mikään mittari millekään.
Ei ole. Nämä on niitä primitiivireaktioita, joihin valitettavasti julkisuus tuntuu uskovan hirveän paljon. Kaiken maailman nimettömät ryöpytykset internetissä otetaan nykyään vakavasti niin kuin ne olisivat jotain mielipidemittauksia, mutta nehän ovat tämmöisiä primitiivireaktioita, joita ihminen sitten seuraavana päivänä häpeää, jos häpeää on ruumissa ylipäätänsä.
Turun ulkopuolella on suomenkielinen maaseutu, mutta siellä on myös ruotsinkielinen meriseutu.
Kyllä.
Saaristo. Mikä on saariston rooli Turussa ja Åbossa? Onko Turku viimeinen pala suomenkielistä mannerta ja siitä alkaa Suomen-Ruotsin saaristo, joka vähitellen muuttuu Ahvenanmaaksi ja lopulta Tunkholmaksi?
No, ensinnäkin saaristo on aina ollut jakautunut niin, että meillä on sekä suomenkielinen saaristo että ruotsinkielinen saaristo. Ja tämä jälkimmäinenhän on nykyään aika lailla kaksikielinen. Saaristo on kaikille perinteisille turkulaisille erittäin tärkeä asia. Se on sekä virkistysalue että samastumisen kohde. Tähän maan osaan samastutaan aika paljon saariston kautta. Tietysti tämä ruotsinkielinen väestö ja kulttuuri, mikä on saaristossa, niin se on todella aidosti ruotsinkielistä, että siellä pystyy elämään elämänsä kaikilla lohkoilla ruotsinkielellä. Ja mitä kauemmaksi länteen Suomessa tullaan, sitä lähemmäksi Ruotsia tullaan ja se näkyy kyllä.
Onko saaristo turkulaisille ja oobulaisille tämmöinen ideaali seutu, niin kuin voisi ajatella, että muinainen Karjala oli joskus suomalaisille?
Kyllä, siinä tämmöistä samantyyppistä romantiikkaa on varmasti. Ja jos haluaa tuntemattomien kanssa keskustella miellyttävästi ja etsiä jotain aihetta, niin saaristosta voi aina puhua, koska kaikki rakastavat saaristoa.
Onko Åbolla erityistä asemaa kaikille suomenruotsalaisille ja suomenruotsalaisuudelle, Lauri Karvonen?
Kyllä on, sekä historiallisesti että sitten ihan nykyisyyden pohjalta, koska meillä on Åbo Akademi, joka on ainutlaatuinen yliopisto, koska missään muualla Ruotsin ulkopuolella ei ole muuta ruotsinkielistä yliopistoa kuin Åbo Akademi. Se on världsunik, eli maailmanlaajuisesti ainutkertainen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Voimme vain odotella, missä tahdissa vedet viilenevät, kun Jaakko heitti kylmän kivensä järveen. Lahdessa vesien viileneminen alkoi kuitenkin jo alkukesästä ja järvien sijasta uimahallissa. Lahden kaupunginjohtaja nimittäin informoi kaupunkilaisia kesäkuun alussa Etelä-Suomen Sanomissa näin. Uusi iso uimahalli jäihin. Lahtelainen ilmiantajamme iloitseekin jo uudesta teknologiasta, jolla mahdollistetaan sisätiloissa avantouinti ja jääpalloilu yhtä aikaa.
Oppineisuuden osoittaminen eroaa oppimattomuuden osoittamisesta lopultakin hyvin vähän. Usein oppimattomuutta ei edes huomaisi, jos ihminen ei yrittäisi osoittaa oppineisuuttaan. Kalevala on tästä hyvä esimerkki. Oululaisessa Kaleva-lehdessä julkaistiin helmikuussa juttu teatteriautosta nimeltään Veli Vihreä. Teatterin johtaja muisteli, miten rämään autoon piti vaihtaa muun muassa koko moottori, kun se kerran leikkasi kiinni. Hän tiivisti auton olemuksen näin.
Viikon fraasirikos.
Vaikeuksia oli koko ajan, ja se oli aikamoinen rahasampo, vaikka siitä kovasti tykättiinkin. Jokin lauseessa tökkii, ja nopeasti selviää, mistä tökkiminen johtuu. Teatterin johtaja on käyttänyt rikkauksien tuottajaa merkitsevää sanaa rahasampo, luullen sen merkitsevän jotain, joka kuluttaa rahaa, kuten vaikka rahareikää. Aristoteleen kantapään fraasirikoskatsastusviranomainen tuomitsee järkyttyneenä teatterin johtajan katsomaan Jyväskylän teatteriyhdistys Kulissin kesänäytelmän Lasten rokimpi Kalevala kaikki esitykset, jotta oppii, mitä rahasampo tarkoittaa ja ei tarkoita.
Viikon sitaattivinkki.
Turku ei enää ole Suomen pääkaupunki, mutta se määrää yhä monista valtakuntamme asioista. Joka päivä radiossa soitetaan kello 12 Turun tuomiokirkon kellonlyönnit, ja kerran vuodessa Turussa julistetaan koko maahan joulurauha Brinkkalan talon parvekkeelta. Brinkkalan talo johdattaa meidät myös pieleen, eli päin Brinkkalaa menemisen pitkään perinteeseen, joka myös saapui maahamme Turun kautta ja on sieltä levinnyt tehokkaasti kaikkialle maahamme. Suomalainen paikanimikirja kertoo päin Brinkkalaa menemisen saaneen alkunsa siitä, kun joku on vuonna 1820 ajanut vaununsa säpäleiksi lähtiessään Troilin paaleista eli maaherra Knut von Troilin juhlista. Mutta kun ensimmäistä kertaa mentiin päin Brinkkalaa, oliko kyseessä vanhan suurtorin Brinkkalan talo vai sitä vanhempi kaksi kerran Brinkhallin eli Brinkkalan kartano? Vanhan suurtorin Brinkkalan talo oli jo 1500-luvulla Brinkhallin kartanon asukkaiden kaupunkiasunto. Tapahtui tämä Suomen kuuluisin liikenneonnettomuus kummassa tahansa. Kumpikin teoria on päin Brinkkalaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.